Jakinek Jose Azurmendiren Europa bezain zaharra liburua aurkeztu du. Nazionalismoa estatua bezain unibertsala dela kontuan hartuta Europako nazioen estereotipoaz dihardu. Jose Azurmendiren azken liburua Europa bezain zaharra du izenburua. Lore Agirrek eta Aritz Azurmendik aurkeztu dute liburua.
Jakinek liburu berri badakar, Jakin irakurgaiak bilduma historikotik izango du, 51. alea, eta bueno, gure artean komentatu izan dugu, ezta? Bueno, Jakinentzat eta Eozin argitaletxentzat liburu guztiak dira bereziak eta garrantzia dutenak, baino guretzako honek badu garrantzi berezia edo ilusio berezia egiten digu, ezta? Bueno, ba Jose Azurmendiren azken liburua. Pixka balaburtzeko liburuan zer esaten duen, ez? Eta tituluak ere pistan bat ematen du, ez da? Europa bezain zaharra, ez? Nik uste dut denok entzun izan dugula, agian esan ere bai, eta sinetxi ere bai, ez? Nazionalismoa bidaiatuz sendatzen dela, bai? Eta hori, bueno, euskaldun, no? Euskal abertzale hori, edo abertzaletasunari, ba, oso sarri nola baite esan zaion gauza bada, ez da? Eta Josek, ba, liburu honetan nolabait demostratu nahi du, ba, nazionalismoa bidaiatuz sendatzen dela hori justu kontrako gertatzen dela. Munduan barrena zabiltzala eta topatzen duzuna dela nazionalismo mordo bat. Berak dioenez, ba, nazionalismoa estatua bera bezain unibertsala delako. Eta bueno, hauxe da pixka bat ideia nagusia da eta horren gainean ba kasu honetan bidaia gogoeta pentsamenduaren bitartez, kulturaren bitartez, arkitekturaren bitartez egiten duen bidaia bada, hain zuzen ikusteko Europako nazionalismoek ze sustrai kultural dituzten eta sarritan defendatzen den 19. mendeko nazioestatuen eraikuntza horrek sustrai sakonagoak dituela eta esan bezala, ba, estaturik ez dugun herrioi egozten zaigun hiperabertzale izate hori, bueno, ba, Europaren oinarrian eta Europako estatuen oinarrian. Eta, bueno, datu zehatzak dakarzki, ba, hain zuzen Jakinen atarian bere obra osoa dagoelako denoren eskura. Beraz, erraxa da Azurmendiren idatzietara iristea. Eta bere begirada, ba, azken 60 urte hauetan, ba, begirada filosofikoari humanitatearen esparru guztietara zuzendu du. Uste dut ez zaiola bat bera eskapatu, ez da? Etika, politika, historia, kultura, hizkuntza, literatura, komunikazioa, artea, natura, zientzia, biologia, teknologia, eta bai. Esan dezakegu euskal pentsalari oparoena, sakonena eta zorrotzena dela, edo gutxienez oparoenetako bat, zorrotzenetako bat eta sakonena. Eta Euskal Herriaren aldeko pentsalari esango nukenik. Horrenbestez, euskalari pentsalari unibertsala ere bai. Eta beste batzuen artean, ba, koloso bat esango genuen. Gogoratu, bidatu biografiko, alde batetik filosofia modernoko, EHUko filosofia modernoko katedradun erretiratua dela, beraz bere karrera akademiko luzea eta emankorra egina duela, Jakin taldeko kide historikoa, eta baita ere 56ko belaunaldiko kidea. Nolabait, 36ko Espainiako gerra osteko lurmortu hartan hizkuntzaren herrigintzaren berpizkundea den oinarria jarri zituen belaunaldi horretako kidea. Eta uste dut berak, bere burua bi taldetasun hauen barruan ikusten duela eta hortik esputatzen duela bere ekarpena.
Ze esan nahi digun Azurmendik liburu honekin, bueno, saiatu naiz hitzaurrean halako interpretazio bat egiten, esango nuke hasteko erakutsi nahi izan duela nola Europan erdiarotik ateratzean, Errenazimentuan eta modernitatean zehar nola egosten joan diren topiko batzuk nazioen gainean hitz egiterakoan. Nazioek euren buruei buruz hitz egiterakoan eta beste nazio batzuei buruz hitz egiterakoan. Eta hor, nahiko topiko ezagunak topatzen ditugu, ba, urrezko aroarena, barbaro eta zibilizatuena, edo zibilizatu eta zibilizatuagoarena, norgehiagoka horrena, erromatarrak inoiz garaitu badeko herria izatearena, ba, guzti horien zantzuak erakusten saiatzen da Azurmendi kapitulu horietan. Eta apunte txiki bat, ba, azpitituloan, hain justu topoi, topos hitzaren plurala dena, horregatik dago sartuta, topiko horiei erreferentzia egin nahi dielako, erakutsiz, Europan bazegoela, modernitate hasieran edo, naziotasunari buruz aritzerakoan alako topikoan errepertorio bat, gero da, mendez mende bisitatu joan dena, intentzio eta balio desberdin. Oso modu ederrean daude gauza kontatuta, Josek badaki ia astuna izaten ere eta exhaustiboa liburuetan, baina jo, liburu hau gai da oraintxe katedral gotikoen arkitekturaz aritzeko, gero Shakespearen lanak ironiaz eta umore finez iruzkintzeko, eta aurrena egiteko antzinateko idazki baten historia kultural eta historiografiko bat. Orduan, bueno, oso begirada anitza dauka eta dana graziaz eta oso modu ederrean kontatzen. Ta agian merezi du, ba, nazioaren gaia bera edo nazioaren gaiari buruz uki dezaken diskursoaz gain aipatzea liburua bera ariketa humanista bat dela. Jorratzen dituen gai askorengatik, daukan ezagutza klasikoagatik eta bueno, nola jazten zaituen kontuan hartuta liburua irakurriala, esan daiteke, boi, ariketa humanista bat dela, gaur egun humanismoak edo humanitateek duten leku bazterreko horri kontra egin nahiko lioken. Gero, ba, liburua Joseren obran kokatzen hasi ezkero, basan dudana, ez da agian beste batzuetan egin izan duen bezain irakurketa exhaustiboa, Volksgeist edo Renanen liburu lodikote hoiek, baino nik gehiago hartzen diot espainolak eta euskaldunaken traza, adibidez, kapitulo motxak, gaia ere antzekoa, idazkera nahiko jostaria, bizia. Hortaz, ba, zentzu horretan espainolak eta euskaldunaken zentzuan topatuko ditugu azterketa kulturalak, ba, lehenik eta behin erakusteko naziotasunaren fenomenoari buruz ze agerpen egon diren kultura errenazentista, no? Ba, eta bide batez, gogoeta horien bitartez, gaur egungoa ere gogoetatzeko gakoak ematen.
Interesan, Durango ingo deu solasaldi bat liburu aitzaki hartuta, orduan, liburu beha aurkezteaz gainera nahi izan deu, aritzek esan duen bezala, Jose iragana zaida, baina gaur eguna zaida, eta aprobetsatu nahi deu, bai gai hauek eta baita ere, Joseren ekarpena, ba, filosofo gazten eskutik ateratzea, orduan, bueno, ba, Mikel Urdangari, Joseren gainean, tesia, amaitzea arduena eta laitza izpurua. Izpuru, markatu. Bueno, Jose eta bere belaunaldia, txiardegi eta bengainan asko ikertu duena. Eta orduan, bi horiek nolabait nahi dugu baitare agertu, bueno, Joseren ekarpena gaur egun zertarako balio dugu, zer pentsatzeko, edo zer pentsarazten die, ba, pentsaladi gazte. Eta hori, Durango ningo dugu abenduaren 8an mahai inguru solasaldi bat. Bueno, ba, liburura mugatu gabe, ba, pixkat zabalago jorratzeko. Badaulako beharra, ez? Segurazki, bueno, gure aurreko belaunaldi pentsatu eta ekarri eta idatzi eta, bueno, borrokatu duten guzti hori ere, bueno, ba, zabaltzeko eta segida emateko.
Kale erdian botatako, botila baten. Kale erdian botatako, botila baten. gorde ditut, poema hauek, gorde ditut, poema hauek. Kale erdian botatako, kale erdian botatako, botila baten. Kale erdian botatako, botila baten. Ardoz bete dezake, zertarako ordea. Ardoz bete dezake, zertarako ordea. Ardoz bete eta...